Κύριε, επιστρέφουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας και έχουμε μαζί μας Πέτρο.
Και έχουμε μαζί μας τον Παναγιώτη τον Κουτσίκο. Έχουμε λίγο καιρό να μιλήσουμε μαζί του.
Αρκετό καιρό.
Έτσι, που μας αρέσει πάρα
πολύ. Καλημέρα,
καλημέρα σας, Κουτσίκο. Παναγιώτη Κουτσίκο. Μισό λεπτό να πούμε ποιος είσαι. Έτσι. Είναι ένας πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος. Τα λέει έξω από τα δόντια, όπως συνήθως τα λέει. Και εκτός από πρόεδρος του Ελληνοτουρκικού Επιμελητηρίου, που μας τα λέει έξω από τα δόντια για την Τουρκία όλα κανονικά. Είναι και πρόξενος του Ελ Σαλβαδόρ. Από πόσα χρόνια είσαι, Παναγιώτη?
22 χρόνια τώρα.
22 χρόνια πρόξενος του Ελ Σαλβαδόρ, που πρόσφατα ο Ελ Σαλβαδόρ ήταν σε όλες τις ειδήσεις για ένα παράξενο πράγμα, έτσι.
Ναι, αλλά πριν πάμε σε αυτό, να μιλήσουμε λίγο για το Ελ Σαλβαδόρ.
Ναι, θα στα πει. Υπάρχει ένας καινούργιος πρόεδρος εκεί, κάνει κάτι πρωτότυπες ιδέες, εφαρμόζει. Θα μας τα πεις όμως εσύ.
Θα σα πω ότι θέλετε. Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσετε σήμερα στην εκπομπή για να μιλήσουμε για μια χώρα η οποία έχει πρωτοτυπήσει.
Πρωτοτυπήσει δεν λες τίποτα.
Και γι' αυτό θα πρέπει να το πούμε και δημοσίως και να δώσουμε και τα συγχαρητήριά μας. Και γιατί με τρεις κουβέντες. Το Ελ Σαλβαδόρ ήταν η χώρα η οποία μαστίζεται από τις συμμορίες, από εγκληματικές συμμορίες. Είχανε 38 δολοφονίες κάθε 100.000 κατοίκους, δηλαδή γρόσο μότο είχαν γύρω στις 11 δολοφονίες την ημέρα.
11 από... δολοφονίες την ημέρα, με ένα πληθυσμό πόσο είναι το Ελ Σαλβαδόρ περίπου?
6,4 εκατομμύρια είδα.
Α, δηλαδή είναι σημαίνει εμείς κάθε βράδυ να είχαμε 100 δολοφονίες στην Ελλάδα περίπου.
Μέρα,
όχι, μπράβο, 20, όχι 20, 20 δολοφονίες, δηλαδή κάθε μέρα στις ειδήσεις θα λέγαμε χθες δολοφονηθήκαν οι εξής 20.
Ακριβώς. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε τώρα πως ήταν η πρώτη χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο που είχε το μεγαλύτερο αριθμό δολοφονιών. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια δεν μπορούσε καμία κυβέρνηση να βάλει χέρι σε όλη αυτή την ιστορία. Είχαμε έναν τρομοκρατημένο λαό, γιατί ποτέ δεν ήξερες ποιος και γιατί θα σου προκαλέσει κακό. Λοιπόν, δεν δούλευε η οικονομία, δεν δούλευε τίποτα. Και κανείς δεν τολμούσε να βάλει χέρι σε αυτές τις συμμορίες οι οποίες κατέφευαν τη χώρα. Ο πρόεδρος λοιπόν, ο κ. Μπουκέλε, τα τελευταία χρόνια...
Μπουκέλε.
Ακριβώς.
Με δεν μου λες, δεν ακούγεται ισπανόφωνο όνομα Μπουκέλε. Ακούγεται σαν αφρικανικο-αραβικό.
Όχι.
Καμία σχέση, έτσι.
Όχι, ναι, ακριβώς. Όχι, ισπανόφωνος. Λοιπόν, στην προεκλογική, καταρχήν μιλάμε για έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος έγινε πρόεδρος το 2019 σε ηλικία 37 ετών.
Μπράβο.
Ενώ είχε διατελέσει πρώτα δήμαρχος στο Σαν Σαλβαδόρ. Το Σαν Σαλβαδόρ είναι η πρωτεύουσα του Ελ Σαλβαδόρ και η μεγαλύτερη πόλη του.
Παναγιώτη, για να καταλάβουμε, Ελ Σαλβαδόρ είναι η χώρα που σημαίνει ο Σωτήρας. Κάπως έτσι θα έλεγα, ο Σωτήρας.
Ακριβώς.
Και πρωτεύουσα είναι ο Άγιος Σωτήρας.
Ακριβώς. Ο Σαν Σαλβαδόρ.
Οπότε ο Μπουκέλε μπορεί να τον πει ότι είναι πραγματικός Σαλβαδόρ. Είναι ο Σαλβαδόρ του Σαλβαδόρ.
Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, και στην προεκλογική του περίοδο είχε δηλώσει ότι εγώ θα πατάξω λοιπόν την τρομοκρατία. Βεβαίως κανείς δεν τον πίστευε, διότι τα τελευταία 10-15 χρόνια.
Σωστά. Λοιπόν, θα το είχαν πει όλοι.
Ακριβώς. Και το είχε σίγουρα. Λοιπόν, μέχρι που έφτασε η στιγμή, λίγους μήνες λοιπόν, μέσα σε ένα διήμερο δολοφονήθηκαν 87 άτομα.
87.
87 άτομα μέσα σε ένα διήμερο. Αυτό λοιπόν είχε σαν αποτέλεσμα λοιπόν, να ξεκινήσει αυτή η δράση της πολιτική, η αστυνομία, ο στρατός. Λοιπόν, ό,τι είχαν και δεν είχαν, το βάλανε μπροστά. Πέρασε ένα νόμο στη Βουλή ότι δεν μπορεί να ισχύει αυτό το πράγμα και θα παραμερίσουμε λίγο τις διαδικασίες της πλήρους νομιμότητας, δηλαδή ότι πιάνουμε κάποιον, τους στέλνουμε τέτοιο, του στέλνουν, ας πούμε, μια επιστολή, τι του στέλνουν. Λοιπόν, πάει να απολογηθεί, έρχονται οι δικηγόροι, τα καρτέλα αυτά τα οποία ελέγχουν κοκαίνες, ελέγχουν ναρκωτικά, σε όλη την Κεντρική Αμερική. Ελέγχουν τα πάντα, έχουν και πάρα πολλά λεφτά. Επομένως, όταν ένα σε συλλαμβάνονται, βγάζουν και 10 δικηγόρους. Λοιπόν, αυτού του καλύτερου, του οποίου είχε, λοιπόν, και βγάζουν έξω. Αυτό όμως ήταν ατελέσφορο.
Πώς τα έβγαλε Παναγιώτη μου πέρα όμως με τη διαφθορά που θα είχαν και στην αστυνομία του δικού και στο στρατό του δικού και στη δημόσια διοίκηση του δικού του. Πώς τα έβγαλε πέρα.
Μα και καταρχήν ψηφίσανε ένα νόμο όλοι. Όχι μόνο η κυβέρνηση. Όλοι.
Όλα τα κόμματα.
Ψηφίστηκε νόμος ο οποίος λέει ότι αναστέλλονται αυτά οι διατάξεις του συντάγματος που προβλέπουν όλη αυτή τη διαδικασία. Όταν κάποιος συλλαμβάνεται, θα πρέπει να συλλαμβάνεται με συγκεκριμένους όρους και διαδικασίες και προϋποθέσεις. Λοιπόν, αυτό λοιπόν τους άνοιξε το δρόμο να κάνουν συλλήψεις. 40.000 άτομα οδηγήθηκαν στις φυλακές. Δημιουργήθηκε και είχε δημιουργηθεί, γιατί δεν έγινε έτσι απότομα όλη αυτή η ιστορία. Είχαν δημιουργήσει να χτίζουν.
Κάτσε Παναγιώτη, έχουμε ένα πρόβλημα
στον
ήχο. Μήπως κινείσαι?
Όχι.
Μήπως είναι καλύτερα να σας ξαναπάρουμε τηλέφωνο, γιατί για κάποιο λόγο το σήμα δεν είναι τόσο καλό. Να σας ξαναπάρουμε τηλέφωνο. Να σας ξαναπάρουμε.
Τώρα χάνεσαι τελείως.
Δεν έχει καλό σήμα. Να σας ξαναπάρουμε τηλέφωνο σε λίγο, αμέσως τώρα.
Αμέσως τώρα, αμέσως τώρα παίρνουμε πάλι τηλέφωνο.
Σας πάρουμε πίσω.
Εφέτο ονειρεύομαι μια βάρκα να σου φτιάξω και να σε πάρω κουκλά μου να πάμε για την Άξο. Στην Πάρο και στην Άξο τον αέρα σου να αλλάξω, τον αέρα σου να αλλάξω, όχ, στην Πάρο και στην Άξο.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα καταφέραμε, επιστρέφουμε. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Παναγιώτη Κουτσίκο, τον επίτιμο πρόεδρο του El Salvador.
Μας μιλάει... Όχι πρόεδρο ακόμα, πρόξενος προς το παρόν.
Επίτιμο πρόεδρο.
Γλώσσα λαθάνουσα.
Λοιπόν, κύριε Κουτσίκο, μας μιλάτε για το El Salvador.
Είμαστε στο σημείο όπου βαρεθήκανε οι Σαλβαδοριανοί με τους θανάτους κάθε μέρα από τα καρτέλ και ο πρόεδρος έφτιαξε καινούργιες φυλακές και συνέλαβε 40.000 διακινητές.
Μέλη των οργανώσεων.
Μέλη των οργανώσεων, μάλιστα.
Λοιπόν, παρακάμπτοντας κάθε διαδικασία που ίσχυε μέχρι εκείνη τη στιγμή, ναι. Διότι όπως σας είπα, έλανε στην Άμπαρα, υποχρεώθηκαν αυτά 50 δικηγόρια να το βγάλουν έξω. Mm. Τα λεφτά είναι πολλά.
Μάλιστα.
Τα λεφτά είναι πολλά. Οι άνθρωποι αυτοί έλεγαν, λοιπόν, αγωγές, ναρκωτικά, πορνεία, τα πάντα. Όλα. Ναι. Λοιπόν, και είχαν και πολλά λεφτά. Οπότε μετά από αυτή την απόφαση, λοιπόν, όλοι μαζί, αστυνομία, στρατός, οι πάντες, λοιπόν, κάνανε μια εξόρυξη. Πιάσαμε 40.000 από μέλη συμμοριών, ήταν όλοι χαρτογραφημένοι. Λοιπόν, πού είδατε και αυτές τις εικόνες?
Μα είδαμε τις εικόνες και μάλιστα κάθε οργάνωση είχε και είχαν και ειδικά τατουάζ που λέγανε σε ποια οργάνωση ανήκουν. Αυτό δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί.
Ακριβώς. Μα κοιτάξτε, εγώ ήταν ανεξέλεγκτη.
Τόσο άνετοι ήταν που είχαν λέει εμείς που ανήκεις στην τάδε, να το.
Ακριβώς. Δηλαδή δεν υπήρχε κανένας έλεγχος, δεν υπήρχε κανένας τρόπος να τους βάλεις χέρι παρά μόνο αυτό το οποίο έγινε. Αυτό το οποίο έκανε. Η χώρα καταστρεφόταν. Λοιπόν, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί η φυλακή αυτή, έχουν μπει μέσα. Εντάξει, ήταν και αυτό το οποίο είδατε και στις τηλεοράσεις, ας πούμε, που μετά σοβακάκια τους έβλεπες, ας πούμε, και πηγαίνανε και μπαίνανε μέσα. Λοιπόν, αυτό είναι το λιγότερο. Αυτό είναι το λιγότερο. Εδώ έχουν δολοφονήσει, ας πούμε, τη μισή χώρα.
Πάντως ο λαός το έχει αποδεχθεί. Κάτι δημοσκοπήσεις λέει του δίνουν μεγάλο ποσοστό αποδοχής.
Μα ακριβώς, διότι αυτή ήταν και η μάστιγα. Δεν μπορούσε. Δηλαδή, σκέφτεστε λίγο αυτό το αριθμό των δολοφονιών κάθε μέρα. Και βεβαίως όλα αυτά γινόντουσαν στο Σαν Σαλβαδόρ. Δεν γινόντουσαν στις αγροτικές περιοχές. Μέσα στο κέντρο της πόλης. Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Όταν πάω στο Σαν Σαλβαδόρ και πάω ψηλά, ήταν τέτοιος ο φόβος που είχε η κυβέρνηση, που πήγαινα με αυτοκίνητο θωρακισμένο, μπροστά και πίσω. Λοιπόν, έχουμε τα δύο ή τρία περιπολικά, λοιπόν, 3-4 μοτοσυκλέτες, λοιπόν, για να με πάρουν από το αεροδρόμιο και να πάω, ας πούμε, ή στη Βουλή, ή στο Υπουργείο Εξωτερικών, ή στο ξενοδοχείο μου. Και στο ξενοδοχείο, απ' έξω, πάντοτε υπήρχαν αστυνομικοί οι οποίοι κάνουν περιπολία και στην είσοδο του ξενοδοχείου και έξω από το δωμάτιό μου.
Δηλαδή, κοιμόσουν κάτω από το κρεβάτι, από ό,τι καταλαβαίνω, όχι πάνω.
Βέβαια, γιατί υπήρχε φόβο για την καρδιά. Κοιτάξτε, όταν ας πούμε χτυπήσει το στόχο, ο οποίος είναι πολιτικός, γιατί εγώ είμαι εκπρόσωπος της χώρας. Λοιπόν, σε μια άλλη χώρα, αντιλαμβάνεσαι ποιο θα είναι το αντίκτυπο. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο. Έχω πάει αρκετές φορές στο Σαλβαδόρ. Αν θα μου πεις τι ξέρεις από τη χώρα, θα σου πω τίποτα. Δεν πήγαινε πουθενά. Ούτε σε εστιατόριο.
Κατάλαβα.
Πηγαίνατε δηλαδή από το αεροδρόμιο κατευθείαν στο ξενοδοχείο και από εκεί στο κυβερνητικό κτίριο, ας πούμε, κτίρια.
Ακριβώς.
Και όταν έφευγες έτσι πήγαινες κατευθείαν στο αεροδρόμιο, έτσι, πω.
Ακριβώς. Λοιπόν, δηλαδή η κατάσταση δεν γίνεται πως ήταν διαφορετικά. Λοιπόν, έπρεπε να γίνει αυτό και αυτή η κίνηση του Προέδρου, λοιπόν, ήταν η κίνηση πάρα πολύ σημαντική. Και γιατί σημαντική? Διότι έβγαιναν όλοι και λέγανε: Ένα ρε παιδί μου, δηλαδή θα κάνει αυτό, θα κάνει και ο άλλο, θα κάνει και ο άλλο. Δηλαδή είχαν απαξιώσει τόσο πολύ το θέμα, λοιπόν, που κανείς δεν νοιαζόταν το τι θα συμβεί. Και απεδείχθη, γιατί αυτό που να γίνει.
Ότι όλα μπορούν να γίνουν αν υπάρχει θέληση. Αυτό είναι.
Όλα. Από τις πολιτικές ηγεσίες. Γιατί εγώ μπορώ να έχω θέληση, αν δεν έχω δύναμη, θα παραμείνω στη θέληση. Όταν όμως είσαι πολιτική ηγεσία, δεν υπάρχει δεν μπόρεσα.
Σωστό.
Δεν υπάρχει τα συμφέροντα δεν αφήσανε. Δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Αποφασίζεις και μπαίνεις.
Εκτός αν δεν θέλεις να μην σε αφήσουν.
Έτσι είναι ακριβώς. Έτσι είναι. Ο πολιτικός και η πολιτική, Πέτρο μου, έχουν την πιο μεγάλη δύναμη που μπορεί.
Δεν χρειάζεται. Και ιδιαίτερα σε χώρες λίγο έτσι, όχι.
Ακριβώς.
Έχουν
ακριβώς
ακόμα μεγαλύτερη δύναμη όσο.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Στην Αφρική, έτσι, σε επίρρωση αυτών που λες, λέγαμε όλοι: μα καλά, στην Αφρική είναι όλοι διεφθαρμένοι, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει σωστή οικονομία, πλούσιος χώρες, φτωχιός λαός, δεν υπάρχει. Κι όμως, είδαμε την Μποτσουάνα, είδαμε τη Ρουάντα πρόσφατα που ήταν χάλια. Ορθοποδήσανε γιατί οι πολιτικοί τους αποφάσισαν, φτάνει ως εδώ, και άρα μπορούν να το κάνουν. Είναι αυτό που λες, ότι έχουν τη δύναμη να το κάνουν.
Ακριβώς. Έχουν τη δύναμη και το κάνουν. Λοιπόν, και ο πρόεδρος πλέον είναι δημοφιλής, τα τελευταία γκάλωπ τα οποία έχουν βγει, αναπνέει ο κόσμος ελευθερία.
Δηλαδή μιλάμε για 60-70% αποδοχή και παραπάνω.
Αυτό τόσο.
Τόσο.
Πολύ μεγάλη αποδοχή.
Σωστά, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που θα είναι με τις συμμορίες. Δεν μπορεί τόσα χρόνια και λοιπά, θα έχουν μεγάλο ποσοστό πληθυσμού, κατά 30%.
Φοβισμένοι είναι περισσότερο, λέω παρά. Γιατί από αυτές τα ωφέλη που αποκομίζουν οι συμμορίες από αυτή τη δραστηριότητα.
Τεράστια.
Κάπου διαχέεται. Δηλαδή, αν ένας από αυτούς έχει οικογένεια, δεν θα πάρει και λεφτά στην οικογένεια. Επομένως, η οικογένεια είναι συμμέτοχος στο έγκλημα.
Βέβαια, όχι μόνο η οικογένεια. Για να μην αναφέρουμε ότι και κάποια χώρα εδώ κοντά μας, να μην αναφέρουμε και το όνομα που λέγεται για τα ναρκωτικά, ειλικρινά σου λέω, έχω δει περιπτώσεις συγγενών διαφόρων κλπ. Που λένε ότι καλά, πού βρήκε τα λεφτά, καλά τώρα, δεν καταλαβαίνεις. Ένας δεν καταλαβαίνεις, ο άλλος είναι μεγάλη μάστιγα τελικά, έτσι.
Είμαστε χαζοί όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε, δεν καταλαβαίνουμε και αυτοί οι οποίοι υποφελούνται.
Λοιπόν, οπότε για πες μας άλλο για το Ελ Σαλβαδόρ, έτσι. Αυτή τη στιγμή πόσα χρόνια είναι, 4 χρόνια δηλαδή, πάει για 4ο χρόνο.
Μπράβο, κάθε πέντε χρόνια γίνονται οι εκλογές.
Οπότε σε ένα χρόνο,
Κύριε Κουτσίκο, εγώ πάντως πριν από αυτές τις σκηνές, επειδή δεν βλέπω και πολύ τηλεόραση, ξέρετε, δεν είμαι... δεν βλέπω τηλεόραση, εν πάση περιπτώσει, σπανίως. Αυτό το οποίο μου είχε κινήσει την εντύπωση και το El Salvador ήρθε στην παγκόσμια, θα έλεγα, επικαιρότητα, ήταν το γεγονός ότι λόγω του ίδιου Προέδρου υιοθέτησε, νομίζω, ένα χρόνο πριν, 1,5 χρόνο πριν.
Το Bitcoin.
Ναι, θα μας πει τώρα για το θέμα της οικονομίας, το μεγάλο που είναι και
δηλαδή,
ο τομέας
το
του.
Το κρυπτονόμισμα ή ψηφιακό νόμισμα ή ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο, γιατί υπάρχουν διαφωνίες ως προς το τι ακριβώς είναι. Το El Salvador έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που υιοθέτησε το Bitcoin σαν εθνικό νόμισμα, μαζί με το δολάριο, έτσι, έχει και το δολάριο.
Ακριβώς, το δολάριο είναι το νόμισμα.
Το Ηνωμένο Πολιτείο.
Ναι, είναι το ακριβώς.
Ωραίο αυτό. Πώς λέμε η σύζυγος και από εδώ η ερωμένη, έχουμε το επίσημο νόμισμα το δολάριο και το κρυπτονόμισμα ως ερωμένη. Σωστό.
Ακριβώς.
Πολύ μ' άρεσε αυτό, ναι.
Και αυτό έγινε διότι το χρέος, το δημόσιο χρέος το οποίο είχε η χώρα ήταν τόσο πολύ μεγάλο που θεωρείται ότι δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει.
Ποιο, το δημόσιο χρέος?
Ακριβώς.
Δηλαδή σε τι ποσοστό ήταν αυτό του ΑΕΠ, ας πούμε, αν ξέρεις.
Ήταν, αν θυμάμαι καλά, ξεπερνούσε το 250%.
Έχω την εντύπωση, κύριε Κουτσίκο, ότι το δημόσιο χρέος είναι πολύ χαμηλότερο, δηλαδή γύρω στο 70%.
Το συνολικό. Το συνολικό χρέος.
Ιδιωτικό και δημόσιο, λέτε.
Ναι. Ακριβώς, το συνολικό χρέος. Που η χώρα θεωρούσε ότι δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσουμε. Και με αυτή τη σκέψη μπήκανε στο καινούριο κρυπτονόμισμα.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορείς να κινηθείς στο El Salvador με bitcoin και να πας σε εστιατόριο να αγοράσεις πράγματα κανονικά.
Λένε ότι είναι επίσημο και δεν το ξέρω. Δεν έχω πάει τώρα τελευταία, μετά δηλαδή από την εξέλιξη αυτή του νομίσματος. Λοιπόν, βεβαίως το δολάριο χρησιμοποιούν περισσότερο, έτσι από όσο και εγώ γνωρίζω. Λοιπόν, θα είμαι στο El Salvador από αρχάς μέχρι 15 Ιουνίου. Έχουμε όλη η γενική πρόξενη, όλη η πρόξενη σε όλο τον κόσμο, έχουμε ένα meeting εκεί για να συζητήσουμε, λοιπόν, τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα η χώρα και τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς για τη χώρα. Λοιπόν, οπότε θα μείνω εκεί 15 μέρες και θα έχω την ευκαιρία να γνωρίσω τα πάντα. Θα κάνουμε μια άλλη εκπομπή.
Βέβαια, όχι. Θα έρθετε στο στούντιο να μιλήσουμε από εδώ. Θα φέρουμε το El Salvador στο στούντιο.
Βεβαίως.
Αν μπορείτε μάλιστα να αντιθείτε και με καμιά τοπική φορεσιά.
Όχι, είναι το ίδιο. Δεν βλέπετε διαφοροποιήσεις.
Δεν έχει τίποτα κανένα έτσι. Τι έχουν αλήθεια στο El Salvador, καπέλα, τι έχουν κάνει. Ποια είναι τα χρώματα της σημαίας τους, αλήθεια?
Αυτά τα έχουν οι Μεξικάνοι.
Μεξικάνοι, γι' αυτό έλεγα. Το El Salvador δεν έχει.
Όχι, δεν έχει καπέλα. Είναι όπως βλέπεις με όλους τους ανθρώπους, λίγο με λαμψή. Λοιπόν.
Είναι μείγμα, έτσι δεν είναι? Είναι Ευρωπαίων και ντόπιων εκεί, είναι ένα μείγμα.
Ακριβώς.
Γιατί ονομάστηκε El Salvador, αλήθεια, Παναγιώτη? Ποιος το ονόμασε? Κάποιος Ισπανός, έτσι.
Από τη δημιουργία της χώρας, από τότε. Λοιπόν, ονομάστηκε El Salvador, δεν έχει αλλάξει όνομα. Λοιπόν, τώρα την λεπτομέρεια αυτή δεν την ξέρω.
Ναι.
Να ρωτήσω εγώ κάτι. Διάβασα στο CNBC βασικά, σε ένα διαδικτυακά, για το El Salvador, ότι από τη μια πλευρά λόγω του bitcoin έχει δει μια αύξηση του τουρισμού, γιατί τουρίστες, υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο που είναι οπαδοί των κρυπτονομισμάτων, όπως του bitcoin, του ether και ούτω καθεξής. Και έχει παρουσιαστεί, λέει, εμφανιστεί μια αύξηση του τουρισμού από αυτούς οι οποίοι, από τις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως, οι οποίοι πηγαίνουν στο El Salvador για να βιώσουν πώς είναι να είσαι σε μια χώρα σε οποία στο νόμισμα είναι.
Πολύ ωραίο.
Είναι
θα μας πεις και αυτή την εμπειρία τον Ιούνιο, λοιπόν.
Αυτό ισχύει, θα σας το πω όμως προσωπικά μετά.
Μετά
την 15 Ιουνίου θα σας το πω. Πώς ακριβώς, γιατί και εγώ δεν το έχω ζήσει.
Σωστό.
Δεν ξέρω. Λοιπόν, πώς θα κινηθούμε με το νόμισμα αυτό. Υποθέτω ότι όπως κινούνται οι πάντες.
Πάντως, για να ενθαρρύνει η κυβέρνηση τον κόσμο να έχει bitcoin, γιατί ένα από τα προβλήματα, διάβαζα, που είχε το El Salvador, όπως και άλλες χώρες δηλαδή, είναι ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση στις τράπεζες, δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό. Έχουν όμως κινητά τηλέφωνα. Ως εκ τούτου.
Πολύ ωραίο. Είδατε τη τεχνολογία, πώς βοηθάει τον απλό πολίτη.
Η άλλη ερώτητα που θα σου πω και είναι σημαντική. Λοιπόν, είναι η εξής. Καταρχήν μαστίζεται η χώρα από εμφύλιους πολέμους. Είχαμε ένα πόλεμο ο οποίος τελείωσε το 1980, Λοιπόν, σκοτώθηκαν πάνω από 100.000 άνθρωποι και από τις δύο πλευρές.
Τι, συγγνώμη, ο εμφύλος πόλεμος τι ήταν, δεξιά-αριστερή?
Δεξιά-αριστερή.
Γνήσιος εμφύλιος, δηλαδή έτσι για να... απλός εμφύλιος.
Καλιά συνάδελφοι, λίγο συνήθιγε. Λοιπόν, σκοτώθηκαν 100.000 άνθρωποι από εκεί και πέρα. Λοιπόν, επίσημα ιστορία.
Κάτι με τον ήχο πάλι έχουμε πρόβλημα.
Το σήμα, ναι.
Μήπως είναι... Παναγιώτη, μιλάς από τηλέφωνο που δεν είναι κοντά στη βάση του ή όχι?
Όχι, είναι σταθερό, δεν είναι μεσόλαβη κάποιο σύρμα, κάποιο...
Τώρα είναι εντάξει πάλι,
Τώρα είναι εντάξει, ωραία. Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα, ξέχασα.
Ναι, μιλάγαμε για τις... Όχι, μιλάγαμε για τον εμφύλιο πόλεμο που έλεγε ο Πέτρος.
Ο εμφύλιος πόλεμος, δημιούργησε πολύ μεγάλα προβλήματα και πλήθος κόσμου, εκτός από αυτούς οι οποίοι σκοτώθηκαν, λοιπόν, έφυγε από τη χώρα και πήγε στο εξωτερικό. Λοιπόν, στην Αμερική θα σας πω τώρα και κοντά στο Μαϊάμι, με ακούτε?
Ναι, βεβαίως, πολύ καλά. Ναι.
Τώρα, υπάρχουν 3 εκατομμύρια Ελσαλβαδορία, οι οποίοι ζουν εκεί. Και ένας άλλος αριθμός γύρω στο 1 εκατομμύριο, 800.000 εκατομμύριο, που είναι διασκορπισμένοι στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Μέσα σε αυτές είναι και η Ελλάδα, που έχουμε γύρω στους 500-600 κάτοικους Σαλβαδοριανούς, οι οποίοι έχουν κατασταθεί μονίμως στη χώρα μας.
Α, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε 500 από το Ελ Σαλβαδόρ εδώ.
Πώς βρεθήκαν εδώ, πώς βρεθήκαν αυτοί οι άνθρωποι εδώ, δηλαδή?
Πώς βρεθήκαν, πρώτον.
Γιατί είμαστε στην λιάκρη του κόσμου, που λένε.
Λοιπόν, στον εμφύλιο φύγανε ο κόσμος και όπου βρεθεί. Βρέθηκε εδώ τυχαία. Η μία κατηγορία. Έτσι, η άλλη κατηγορία.
Και μετά ο ένας έφερε τον άλλον, μάλλον.
Έφερε τον άλλον, την οικογένειά του. Μετά υπήρχαν πολλοί γάμοι ναυτικών. Ναυτικοί οι οποίοι πήγαιναν, ας πούμε, στα λιμάνια του Ελ Σαλβαδόρ και παντρευόντουσαν στον Ελ και ξέρω στην Ελλάδα. Έτσι δημιουργήθηκε αυτή η κοινότητα των Ελ Σαλβαδοριανών στη χώρα μας.
Λοιπόν, θα μας φέρει σε επαφή με κάποιους, να τους πείσουμε να ανοίξουν ένα εστιατόριο που θα το ονομάσουν Ελ Σαλβαδόρ. Ωραίο θα είναι ένα εστιατόριο, δεν υπάρχει στην Αθήνα.
Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
Μάλιστα θα το κάνουν σε στυλ φυλακής, επειδή είναι και τώρα έτσι, με σίδερα φυλακής, σαν πρωτότυπο εστιατόριο. Ελάτε στη φυλακή μας να φάμε.
Φυλακή όμως δεν τρως καλό φαγητό, ρε Πέτρο.
Ναι, όχι, θα είναι ιδιαίτερα καλό φαγητό, αλλά θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το κάνουν.
Το ενδιαφέρον είναι ο καφές. Διότι το Ελ Σαλβαδόρ είναι η έκτη χώρα μεγαλύτερη παραγωγής καφέ σε παγκόσμιο επίπεδο. Λοιπόν, ήδη στη χώρα μας υπάρχουν πολλοί.
Άρα θα έχει ωραίους λόφους, έτσι ψηλούς, γιατί ο καφές γίνεται σε 700 μέτρα, 500, θα είναι λοφοειδής η χώρα, έτσι.
Έτσι ακριβώς είναι.
Και έχει και πολλά ηφαίστεια, έτσι δεν είναι?
Ένα ηφαίστειο έχει, το οποίο εξελάγει τελευταία φορά το 1932. Λοιπόν, και είχε μια καταστροφική έκρηξη. Λοιπόν, έκτοτε δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο άλλο γεωλογικό συμβάν. Λοιπόν,
έχει σεισμούς? Λοιπόν, σεισμούς έχει?
Όχι. Όχι πολλούς τώρα. Ναι. Αυτό που είναι το σημαντικό και θα πρέπει να το σημειώσουμε είναι το εξής, ότι ο καφές ο οποίος παράγεται ήταν πολλαπλάσιος πριν από 10-15 χρόνια, λοιπόν, διότι ο κόσμος σιγά σιγά φεύγει από τις αγροτικές δουλειές και παραμένει, λοιπόν, κάνοντας κάποιες άλλες εργασίες. Με αποτέλεσμα να μειώνεται αυτή η παραγωγή που είναι και το κύριο και εθνικό προϊόν.
Ναι, και μάλιστα θα είναι η αράμπικα, η ρομπούστα, δεν ξέρω καφέντες πόσους λένε εκεί, αλλά καταλαβαίνω ότι θα έχουν μεγάλη παραγωγή. Λοιπόν, Παναγιώτη, είπαμε για το Ελ Σαλβαδόρ.